Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Aeg lendab, tuul puhub, tolm lendab ja lõpuks saab kõik üheks. Aga uudiseid veel on, kuigi võidu püha läheneb ja ma usun, et saabub ka suur võit, mida siis kes kuidas tähistab, kes kärsatab oma vorsti ära ja kes peab pikki ja haaravaid kõnesid sellest, mida ta elus näinud ei ole ja mida ta tõenäoliselt ka ei näe. Aga elu läheb ikka veel edasi. Sotsiaalministeerium on hakanud midagi taipama ja tahab nagu midagi teha, mis oleks tema võimete ja ma pean silmas siin intellektuaalseid ja muidki võimeid kohane. Ja sotsiaalministeerium selle raames tahab laste vaesust vähendada. Iseenesest muidugi jube mõelda, kust korraga meil need vaesed lapsed välja tulid, ega neid eriti ju ei olnud, aga tõenäoliselt sõna vaene on juba arhaism, mis on mõeldud vanematele inimestele. Ja vanematele inimestele, noh, nemad võivad oma vahelises kõnepruugis seda sõna kasutada, aga tegelikult on uus sõnavärdjas juba välja mõeldud, mis näitab, et eesti keel elab, vähe sellest, et elab, ta muutub, ta on dünaamiliselt muutuv nagu mõnede tegelaste elu ja ajalood. Aga tahetakse laste vaesust vähendada nii pere toetuste süsteemi muutmise, lapse hoiu võimaluste laienemise, kui ka tööhõive suurendamise. Ga, kirjutasin ma sinna otsa, sest originaalis seda enam ei olnud ja tundub, et seegi on üks moodus, kuidas nüristada inimesi ja see on nimelt kirjavigade rohkus meie avalikõiguslikes ja muudes toredates peavoolavates uudistes. UNICEFi laste vaesuse teemalise uuringu kohaselt elas 2009. aastal 12,4% Eesti lastest. Pange nüüd tähele, millega on asendatud sõna vaesus. Materiaalse ilmajäetuse tingimustes. Just nimelt materiaalne ilmajäetumine ongi see, mis tingimustes lapsed elasid. 17. mail eraldas Riigikantselei sotsiaalministeeriumile 31 000 eurot peredele mõeldud toetuste ja lapsehoiusüsteemi. Ärge nüüd mõelge, et sinna niimoodi rakendamiseks või nii. See 31 000 läks hoopis mõjude auditi läbiviimiseks. Täislause oleks siis 31 000 eurot peredele mõeldud toetuste ja lapsehoiusüsteemi mõjude auditi läbiviimiseks. Nii et kui sul on mõju, olgu sul audit ka, siis on sul kaks tükki juba ja mis sa sellega peale hakkad. Ja audit, see ei ole see auto, millega president sõidab. Audit, see on T-täht on lõpus. Audit uurib kahte suunda. Riiklike peretoetuste, elatisabi, laste eest saadava maksuvabastuse ja lapsehoiusüsteemi mõju lastega leibkondade vaesusele, ehk siis materiaalsele ilmajäetusele ning lapsehoiuteenustes on teine suund ja alushariduse erinevaid mudeleid kohalikes omavalitsustes. Kohalikud omavalitsused on haridusmudeleid ikka 1/43, nagu standard ette näeb. Kõik oma akna peal see täis ladunud ja nüüd tuleb siis seltsimes audit ja uurib, mis mudeleid teil on ja kas teil kuskil seal kapsa tünnis veel mõni mudel, näiteks harimise mudel ka varjus on. Laste materiaalne puudus ehk tuleb välja enam levinud mõistena, et kuradid kõik teaksite, et see on enam levinud kui sõna vaesus. Ehk enam levinud mõistena materiaalne ilmajäetus, kordame kolm korda, ei ole vaesus, on materiaalne ilmajäetus, ei ole vaesus, on materiaalne ilmajäetus, ei ole vaesus, on materiaalne ilmajäetus. Ja nüüd te saate ju ise aru, et vaimsed väärtused on selle kõik kompenseerinud. Te olete ju saanud targemaks. No mis see materiaalne, ajalik ja ajatu, vaadake saateid. No igal juhul see materiaalne ilmajäetus on seotud majanduskriisiga kaasnenud töötuse kasvu ja sissetulekute vähenemisega. Vaat niisuguse koha peal kirjutatakse, et ikka töötus kasvas ja sissetulekud vähenesid. Mujal nagu ei sobi seda öelda, mujal me ikkagi aina tõuseb ja areneb ja kestab ja lendab kui kotkas ja juba on ära lennanudki. Ja minu daamid ja herrad, Postimees kirjutab veel, et töötute kõrval on suurem risk ka suurperede ja üksikvanemate lastel. Seda näitavad Euroopa Komissioni andmed, mis me ise sinna oleme andnud, vist, või kui eestlane või muul viisil. Suurem vaesusrisk, see on muide tsitaat, ma ei hakka ütlema kellelt, ta on tagasihoidlik inimene, ta on tundmatuks jääda sooviv ametnik, võibolla ei soovi ka, aga igal juhul, noh, jah. Suurem vaesusrisk on põhjustatud sellest, et nendes peredes, selle koha peal ta näitas näpuga, on töise sissetuleku saajate, enamasti vanemate, suhe ülal peetavatesse lastesse väiksem. Kes nüüd sellest aru sai, endale te pika pai. Ühesõnaga, kui isa suhe on väiksem, juhke igerik, siis see, no see mõjub kuidagi. Ja rahva rõõmuks hakkab valitsus neid ettepanekuid arutama juba järgmisel aastal või millalgi edaspidi. Ise teeksin tegelikult ühe ettepaneku, millega on võimalik Euroopa Komisjonile anda selge signaal, et meie panustame lastele nii, et igipullid otsa ees ja probleem on juba lahendatud. Laste vaesust on võimalik vähendada, see on minu mõte, see on teooria. Aga ma ütlen veel kord, laste vaesust on võimalik vähendada meil tegutsevate kommertspankade abil. Valitsus eraldab igale lapsele õppelaenu laadse rikastumistoetuse 25 000 eurot, mis kantakse tähtajalise hoiusena lapse arveldusarvele mõnda kommertspanka. Seda hoiust, kuna ta on tähtajaline, laps kasutada ei saa, seega ei põhjusta see riigile tegelikult mingeid väljaminekuid. Hoius avaneb lapse 25-aastaseks saamisel ja sellega kustutatakse koheselt lapse põhivõlg panga ees, kui sellest hoiusest jätkub. Ja lapse maksta jääks vaid tühine intressi osa, mille tarvis võib samuti sotsiaaltoetuse välja mõelda. Samas aga kaoks ju Euroopa Komissioni silmis meie statistiline materiaalne ilmajäetus, sest igal lapsel on ju panga arve vähemalt 25 000 euroga. See võimaldaks meid lihtsaid vahendeid kasutades jõuda väga rikaste riikide hulka, no nagu näiteks siin Saudid ja muud taolised, ma ei tea muidugi, kas neid nimetusi võibki selles kontekstis suu sisse võtta, sest seal on ju totaalne, ma ei tea mis asi, aga seal on totaalne ja seal on teistmoodi ka veel, aga mõelge mu ettepaneku järgi. Mõelge selle üle järele. Sellepärast, et kui me tõesti tõstame osa raha sinna ja võtame ta kohe riigile laenuga välja, siis on ju kõik korras. Samas, ilusad tegevused jätkuvad. Näiteks tuleb tore uudis, et seoses Evelin Ilvese kasutuses olnud Audi A6 Allroadi rendilepingu lõppemisega korraldas presidendi kantselei mitte õhtusöögi, vaid riigi hanke uue sõiduki kasutuse kasutusrendile võtmiseks ja välja valitud margiks osutus Volkswagen Charan. Ma muidugi ei taha Volkswageniga seostada Hitlerit, pigem ma seostaks sellega rahva, sest rahva auto presidendi prouale. Issa, kene mul võtab vee silma ja mojalegi. Ei. Leheandmetel. No tal on 103 kilovatti võimsus diiselmootor, aga leheandmetel on hind 39.834 eurot. Koos käibemaksuga 47.801 eurot. Jääkmaksumus pärast hankelepingu lõppe, mis on 40% jalginna, sellega võib auto välja osta, koos käibemaksuga siis 19.120. Kasutusrendi kuumaks koos kõigi käibemaksude ja värkidega on 1006 eurot, mis näitab, et ka riik saab siit käibemaksu näol oma osa, tõstab ühest taskust teise, on palju paksem ja suurem ja 3 aasta jooksul kulub liisingumaksudeks seega 36.216 eurot, maksta jääks veel 19.120 kokku seega siis 47 asemel 55.336 eurot, mis on igavesti hea äri, sellepärast, et 40, no palju ta ikka sõidab, palju ta lastakse sõita. Aga no presidendil ka viimane ametiaeg peaks ju tegema endale ühe korraliku transportivahendi, mille saab siis, mida saab kogu aeg enda käes hoida, ilusti hooldada, üles vorfida, lisasid hankida ja siis 40% ka vähemalt niisugune skeem võiks ju olla. Samas Eesti kaitsevägi soovib osta lihthankega 210 000 euro eest 300 komplekti massirahutuste kontrolli varustust, sest räägitakse, et meil võib ka tõsta pead, muutuda võibolla selgroogseks, homo erectusekski, tont seda teab. Aga tegemist on jah sõjaväepolitsei varustusega, seal on kiiver, kilp ja erinevad turvised. Kes tahab, jagab 210 300, aga saab ühe komplekti hinna. Nii täpselt nullid paika pandud kõik, et vaata ja imesta. Ja kogu see värks on mõeldud olemasolevate ja välja õpetatavate sõjaväepolitsei üksuste varustamiseks ja välja õppeks. Varsti vist tehakse ka konkurss sotsiaalsetele töökohtadele mässajat mängima ja nuiaga peksa saama, sest noh, ega selle, ütleme, sotsiaalsed töökohad, jah, on nii. Tuli ka kirjatükk Nõmme raadiosse ja kirjatükk esitas küsimuse, mis on nii kohatu, et täitsa kohane on see praegu ette lugeda. Huvitav. Küsib kirjutaja, kas puht juriidiliselt saaks ühiskonna lausraskustesse langenud osa oma riigi kohtusse kaevata ning süüdistada riiki põhiseaduse rikkumises? No siin on muidugi mõisten natuke segamini, aga jah. Ma ei pea silmas joodikuid ja liiderdajaid, vaid normaalseid inimesi, kirjutab kirjutaja, kelle kodukohtades on riigimanöövritega välja suretatud tööandjad ja töökohad ning sotsiaalne hoolivus. Selline tegevus on ju põhiseadusega keelatud, küsib ta siin lõpus. No võt, meil on see vabaduste värk ikka suurem, muidugi põhiseaduse preambul jah teeb ettepaneku, aga ma arvan, et kellele see kiri meelde jäi, klõpsab Nõmme raadio lõunatunni õhtupoole lahti ja vaatab selle sama kirjatüki pealdise juurest ühte linki, mille taga on siis, see on Rahvaraadio seltsi taga, kohe esimese suure bänneri taga ka avaneb. See on riigi vastutuse kujunemine ja ametniku vastutus. Niskene PDF hete simmilt on sinna üles pandud, kirja autorile saatsin muide ka ja näib, et ta oli vapustatud, et niisugused kirjatükid üldse ilmuda võivad. Tuli ka teine kiri. See on natukene lüürilisem, aga nimelt kolis hiljaaegu mõned kuud tagasi Eestist minema ka Alar Mäntsalu, kes Eesti iseseisvudes täis vaimustust tuli, Eesti kodakondsuse sai ja siia elama asus. Tõsi, selleks, et siin elada, tuli tal käia ikka niimoodi poole aasta, kolmveerand aasta kaupa välismaal tööl, aga tsirkuse artistile sihukene elu soobib. Nüüd on ta 70 täis. Ja nüüd kolis tema Bulgaariasse, sest ütles, et enam ei jõua nii palju esineda ja on, nii kui on, et vaja minna sinna, kus on natukene odavam elu. Ja kirjutab tema nii. Tore, kui sõbrad sind siiski ei unusta. No, unustasin ütlemata, et ma saatsin talle kirja. Jah, oleme elu nagu sisse seadnud ja tead, kui räägime tuttavate või sugulastega Eestis, siis paistab, et tegime õigesti, sest isegi need, kes mõnda aega tagasi laulsid kiidulaule, neavad nüüd kõike maa põhja. Mis seal ikka, kõik on muidu tore. Ujumissessiooniga alustasin poolteist kuud tagasi. Ainult, et ei tea, kuidas Madisonil Hispaanias, aga minu jaoks on suvi ikka veidike kuuma võitu. Mulle istub rohkem sügis. Aegajalt teeme ikkagi mõne etenduse. Sest kuigi hinnad on siin kaks korda väiksemad kui Eestis, nõudis vabariik ikka oma osa meie pensionist, kui lähed Eestist ära, pead maksma 21% tulumaksu. Miski pärast keegi ei vaevunud seda meile selgeks tegema, kui käisime pensioni ametis, aga tagantjärele tuli kirja ankeetidega ja nüüd juba kolmas kuunad teevad ümber vormistamist. Aga millest peaks elama pensionär, see nagu kedagi ei huvita. See nii näide Eesti tegelikkuses siit vaadates, aga eks sa ise tead kõigest palju paremini. No nüüd ta muutub natuke isiklikuks, sest ega siin kerge ei ole ja ta kirjutab mulle otse vastuseks. Ise võite aimata, mis ma võisin talle kirjutada. Et kirjutasin, et kui poleks peret, sõidaks ka ära. Sa ei tohi. Vaat niimoodi põrutab vanem kamraad mulle Bulgaarias peale. Ise sööb seal praegu lechot ja konserve ja bulgaar tomat, võibolla vanemad inimesed mõletavad. Ja mulle ütleb, et sina istu seal. Mine see tea, võibolla ta saadab mulle pakke ühel hetkel. Ja ta kirjutab, et sa oled nagu öeldakse vene keeles soovist natsi. See tähendab rahva või õigemini rahvuse südametunnistus. Ma usun, et kui organist selle nüüd kätte said, siis nad võtavad natsi ja sovest ja tõlgivad teispidi, et ma olen natsi südametunnistus ja see võimaldab juba rakendada või kui eestlane või muul viisil, aga kamraad kirjutab, jääme siis seekord nägemiseni ja meid ei murra. Seda ma usun, teie olete Bulgaarias. Aga meil siin on ju 30. Rajab 1433 või 20. juuni 2012, ehk siis 30. Sivan 5772, 20. Leedu 10228 ja juuliuse päeva number on kõigest 2,456,010 ja seda on ühe võrra rohkem kui oli eile. Sündmused ajaloost. Prantsuse revolutsiooni avalöök. Issand aastal 1789. No, see avalöök oli siukene, et kolmanda seisuse esindajad vandusid tenniseväljakul nii nimetatud tenniseväljaku vandega oma otsustavust mitte lahkuda enne põhiseaduse vastuvõtmist. Vaat siis neil puudus niisugune kogemus, et võtame vastu küll ja tont temaga. Teeme kohe ümber ka, et vaat kui teised poisid seal ütlevad, siis meie ütleme jes massa ja põhiseadus ei maksa midagi. Umbes niimoodi nagu 1894 Eestis. Mis siis toimus? Toimus Eesti kirjameeste seltsi likvideerimiskoosolek. Leiti, et on ikka juba kirjutatud ka ja 1906. aasta Tallinna reidil õppelaevastiku ristleja Pamjat Azova. Ülestõusu katse. Toompea lossi aias. 5. augustil, sel sinatsel 1906. aastal, hukati 18. selle ülestõusu juhti. 1909. Tartus algas 21. juunini toimunud suur koosolek Eesti põllutöö asjus, kus oli ligi 400 osavõtjat. Nende hulgas olid ka Eesti asundustest Venemaal saabunud tegelased. 1940. aastal toimusid kommunistide koosolekud Tallinnas, sest järgmisel päeval oli kavandatud meeleavaldus ja see oli vaja selgeks rääkida, kus on meel, mida sa avaldad ja mis sina siin veel passid. Samal ajal teostus Lätis bolševistlik, ehk siis enamlik või enam vähem inimlik, ei, enamlik, riigipööre. 1991. aastal otsustasid Saksa seadusandjad napi häälte enamusega pealinna tagasi viimise Berliini. Vaadake, kui tulevad järgmised valimised või hääletamised, tulge kohale, äkki teeme napi häälte enamusega ka midagi ära. 1992 algas kolmepäevane rahavahetusprotsess. Kõik tormasid, kõik vahetasid ja mõnel oli juba ennegi käes, aga noh, jah, igal juhul nõukogude rublad vahetati Eesti kroonide vastu ja sellega pandi elegantselt enese teadmata alus nii nimetatud rublatehingule, millest keegi naljalt rääkida ei taha ja on ka inimesi, kes kui tal otsa vaadata võdisema hakkavad. Ma olen selle oma silmaga näinud, ma ei hakka nime kordamagi. Väidetavasti oli krooni kasutusele võtmine 20 aastat tagasi mõnede tagurlaste silmis ainuõige otsus, mis tagas Eesti majanduse arengu. See viga on nüüd parandatud. 1996. aasta. Avalikuks tuli, et peaministri büroo on avaldanud avaldamisele mitte kuuluvaid andmeid kaitsepolitsei vastuluure prioriteetide ja Eesti riigi kaitsevõime kohta. Otsige! Saate naerda. Valitsus tegi näo, et midagi konfidentsiaalset pole lekkinud ja soovis piinliku loo kiiresti unustada. Kaitsepolitsei aitas kaasa. 2007. aasta erinevad Eesti meediaväljaanded andsid teada, et USA natsionaalsotsialist Gerhard Lauk avaldas juudivastase lasteraamatu Der Giftpilz eestikeelse tõlke. See peaks olema siis... Ta ikka tõlkis selle täiega ära, ma loodan mürgi seen või midagi taolist, eks ole. Kes otsib internetis, saab selle kätte ja no, eks oma masohistlikul, sadistlikul kombel naudib. 2011. aasta tuntud Eesti ja Läti ühiskonnategelane ja antifasist Maksim Reva kolis uude alalisse elukohta Venemaale, Sankt Peterburgi. Teda olla seal ka mõned korrad nähtud. Heidame pilgu nüüd laia maailmasse, olgu ta nii kitsas kui tahes. The Financial Times ütleb, et Vene valitsus paneb tänavu ja tuleval aastal kõrvale kuni 40 miljardit dollarit juhuks, kui euroala kriis süveneb ja levib. No, see võib nende meeles süveneda ja levida. Meie siin teame, et see on ammu möödas. Aga igal juhul see tagurlik rahandusminister Anton Silvanov ütles oma ametiaja esimeses intervjuus välismaistele ajalehtedele, et kabinet otsustas luua 2013. aastaks 500 miljardi rubla ehk 15,4 miljardi dollari suuruse kriisivastaste meetmete otse finantseerimise mehanismi sotsiaalsetes raskustes isikutele ning süsteemselt olulistele ettevõtetele. No, puhutakse tolmust, puhutaks ka 2009. aasta toimikud skeemiga, mille alusel võib väljastada pankade rekapitaliseerimiseks ka riigivõlakirju. Ja muidugi ministril tööd jätkub. Kõigepealt tuleb raha panna kõrvale, et kui tuleb kriis, aga samal ajal on panna vaja raha ka teisele pole kõrvata, sest Putin lubas oma valimiskampaania käigus nii palju, et hulluks võib minna. Ta lubas õpetajate ja arstide palgatõusu, no ja teate, nüüd on ju terve Venemaa ja üldse õpetajaid ja arste täis kohel järtsti. Vene valitsus jälgib eurokriisi arengut, aga ütlevad nad ka, et Venemaa puhul kriisist veel rääkida ei saa. Aga meie siin teame, et saab küll ja tulebki rääkida. Mul jäi eile selle Hezbollah teemaline heietus pooleli ja enne kui peaks tulema kolmapäevane koletis, kelle nimeni ma ei taha praegu suhu võtta, et seda mitte teile reeta, annan väikse vihje, möödunud kolmapäeval oli ka. Võibolla jah, räägiks seda sama teemat natukene, aga nüüd juba niimoodi, et mõningad jõud saaksid kohe kindlalt öelda, millised naftariigid ja muud mind siin rahastavad. Nagu me kõik teame, Keskerakond rahastab, FSB rahastab ja võibolla isegi Madison teeb korjandusi ja nii edasi. Vähemalt niisugune on rahvalik seisukoht. Vaatame natukene Bahreini demograafilist struktuuri, mis on segane nagu üks tõsine segadus. No seal on ju vanad Portugali kindlused ja seal on igasuguseid nalju tehtud, kui Bahreinis ringi jalutada. Sa lähed mäe otsa, ümber ringi on soolane meri ja võt seal on kindlus ja kus pärgli kohas seda vett võetakse. Samas muidugi olevad seal olnud nii, et võt ühe külje peal oli mage vesi ja teise külje peal soolane vesi. Kus see täpselt oli, kuidas see täpselt oli? Sellele ma päriselt pihta ei saanud, aga võt vett seal ikkagi on. Kuigi praegu vett tegelikult magestatakse, sest merevett on rohkem ja vee hind on siiski madalam kui meil. Bahrein on tegelikult täielik paabel uskudest ja erinevatest inimestest. Seal näeb kõiksugu tegelesi. Seal on islami usku, kristlasi, juute, igasuguseid muid religioone, hindud käivad oma turbanitega. Ja kui nüüd vaadata siis nagu peavoolu, siis enamus siiski on islami usulised ja jagunevad kõigepealt kaheks. Sunniitideks ja šiitideks. Võibolla vanemad kuulajad mäletavad eelmisi jutte ja saavad juba asjale pihta. Šiiasid jagatakse omakorda tavalisteks, traditsioonilisteks, ajaloolisteks, šiiadeks ja nendeks šiiadeks, kes järgivad Iraani velajat al-Faqihi usku. Bahreini kodanikud ja välismaalased, seal on päris palju neid, kellel ei ole Bahreini kodakondsust, kaas arvatud muidugi müstiiliselt pikkade viisadega vene prostituudid, vähemalt vene keelsed. Kuda pärgli moodi nad sinna saavad, vaat seda ma ei kujuta ette, see ei ole kerge, aga need. Häda ajab ärja kaevu või vastupidi, kui häda ei ole, siis on see häda, et ega ta ise välja ka ei saa. Elatakse ja igal poolega see riik suur ei ole, ütleme Nõmmelt Kuusalusse on tema pikkus ja laius on väiksem kui pikkus. Kõik elavad läbi segi välja arvatud need šiiad, kes järgivad selle velajat al-Faqihi usku ja nemad teistega üldiselt ei segune, nemad loovad oma, et külasid, kogukondi, kvartaleid linnades, majade küljes ripuvad mustad lipud ja mõnes mõttes on nad end kogu ülejäänud riigist isoleerinud. Ja vaat see tekitab ka segadus, sest kui sa räägid šiiaga, sa ei tea kunagi, millise šiiaga sa räägid. Ja samas vaat sellepärast saavad ka teinekord kannatada need, kes ei ole asjas süüdi. Umbes niimoodi nagu kasari juudid põhjustasid Hitleri pahameele kõikide juutide vastu ja kõige silmatorkavamad juudid olid just need juudid, kes ei olnud kasari juudid. No eks see oli ka oma ette segane periood. Ei taha sellel praegu peatuda, võibolla sügisest võtan selle pikemalt ette, kui nii kaua välja vean, sest ei ole midagi romalamat, kui vanajumala kuuldes rääkida oma plaanidest. No see ajab ta naerma. Aga siia hakkasid külasid üle võtma seal 1921. aastas. See oli huvitav aasta Bahreinis. Sellepärast, et siis kutsusid šiitide ususekti pealikud või peavaimulikud kokku kõik oma järgijad. Ega neid palju ei olnud, sellepärast, et see islami põhivool nagu ei luba kummardada inimest. Küll aga see usulahk on just inimese kummardajad, sest see inimene, keda nemad kummardavad, saab oma sõnumid otse mahtilt, kes omakorda saab jumalalt. Ja kõik see värk oli kaunis värske sel 21. aastal. Aga kuidas lahendas tolleaegne peavaimulik probleemi? Ta andis käsu palju needa tõsta iivet, sigida, sigida, sigida ja veel kord sigida. Kõik selleks, et suurendada sekti liikmete arvu. Ta ütles, et iga mees, kes on juba abielus, peab abieluma veel teise naisega. Kes on juba kahe naisega abielus, peab abieluma kolmandaga ja nii edasi. Ja siis, eks ta tegi enam-vähem sama, mida esimes Mao kupatas kõik maale elama. Et seal siis hakata piirkondi kontrollima. Kaks kärbest ühe hoobiga, ühega siis piirkondlikud kontorid ja teisega maal on ju kergem elada kui linnas, selles mõttes, et kui sa oled vähenõulik, siis mingi kapsas kardulas ja kaal ikka kasvab ja elab ära küll. Loosung, mis püsti pandi, oli siis umbes selline, et raha, hariduse ja lastega me hakkame seda riiki valitsema. Eks tegelikult ole meilgi natukene sellest õppida, muidugi ma tuletan meelde, et nemad andsid 20% oma sissetulekust kogudusele. Aga raha, haridus, lapsed, kes selle vastu vaidleb või tahab keegi öelda, et vaesus, lollus ja pensionite pensionärid. Vaat see on tõeline jõud, sest see võimaldab kokku koguneda ja koriseda. Tänapäeval või noh tänase päeva seisuga on selle usulahu esindajate hulgas päris palju mehi, kellel on 30 või 40 või veel rohkem lapsi ja lapselapsi on üle 100 ja nii edasi. Nad on kõik konkreetse ususekti järgijad. Ja meenutan veel kord, startis see Iraagist, et ehitada mahti impeeriumi. Ja nüüd ongi see, et vaat haridus ja tingrefleksid, need kaks kokku panna, kui sul on vaat üks jupp haridust ja tugevad tingrefleksid, siis seda sama usku sa võimendadki. 1921. aastal võib siis öelda, et alustatigi Bahreini ülevõtmisega ja siis hakkasid ka paljud siiad, kes elasid väljaspool Bahreini, kolima Bahreini. Umbes sama trikk võib juhtuda meil siin ka, kuigi teises vormis teiste nimetustega, et kuna meil on väga hea tehas, mille on ehitanud välisinvestor oma raha eest, siis me peame tooma väljast sisse 30-40 tuhat töölist, kes kõik eelseisvatel hääletamistel hääletavad oma tehase juhtkonna poolt ja kehtestavad näiteks Põltsamaal ja selle ümbruses oma uue regiooni keele ja kombed ja õigused, sest enamus ju demokraatlikult hääletab selle poolt. 1979. Nagu me mäletame, sai Iraanis võimule Ayatollah Khomeini ja siis algas ka süsteemne koguduste rahastamine, et ikka jõudu oleks ja et ikka saaks, kuna ma räägin praegu kitsalt Bahreiniks, siis et saaks üle võtta Bahreini ja laiendada siis Iraani mullade valitsusala. 80-ndatel, mil loodi siis Hezbollah, hakkasid nad ehitama ka oma Bahreini rakukest. Kõige tähtsam oli muidugi nii nagu igal pool rajada oma militaarne käsi Iraani jaoks, et võtta võim. Kõik need siiad, keda Al-Fefa partei esindab, peidavad end ühe ainsa mõiste taha. Nad on opositsioon. Ja vaat siin on ka mitu erinevat opositsiooni. No, kui me meenutame aprilli sündmusi, siis üks opositsioon esitas oma nõudmisi verbaalselt. Teine lisas ka muidugi häälitsusi, see on naše Ressia, ressia ja vat toimis teistmoodi. Siin me võiksime ka tuvastada teatavat usulõhet, sest nii nagu ükski tõbras, ükski elajas ei lase unnikut oma pesasse, nii ei saa ka Eesti patrioot väljendada oma patriotismi, pannes Eestile tule otsa. Bahreinis on Hezbollah oppositsiooni tugevalt treeninud. No nad jätavad muidugi mulje, et külastavad pühasid paiku, aga nad reisivad ringi, nad saavad välispassi ja kulgevad siis treeninglaagritesse kuhugi Liibanoni, Iraani, Süüria kaudu Iraaki ja seal nad siis teenivad välja oma auastmed ja tiitlid Hezbollah mõttes. Praeguse seisuga peaks olema kõik, praktiliselt kõik Bahreini külad nende siia sekti rakukestega ja võite ise arvata, kes seal on võimul. Kui me vaatame taaskord kohalike olusid, siis võimul on see, kes karjub kõige rohkem, sest Eesti inimene ei kannata seda nürimeelset jauramist oma õigusest välja ja läheb minema. Ja siis ongi niimoodi, et näete, rahvas on selle poolt, et mina olen võimul. Kõik läksid minema, vaikimine on nõusoleku märk ja ongi meil kuhimaniakke pähe istunud ja pole nagu nii palju hoidu, et pea alt ära tõmmata. Bahreinis, noh, eks siin ole neid koolituskeskusi ka ja elu käib nagu käib, põhimõtteliselt mudeli nimi on võrkturundus. Igas külakeses on oma relvastatud Hezbollahi rakukene ja kui vaadata ranniku äärt, ja seda on Bahreinis küll, aga see on ju saarestik, siis seal käib aktiivne elu. Seal on ka oma, et transiidid, soonid, salakaubavedu ja värk käib. Kuni see on 21. märts 2011 on siin üks statistiline termin. Vat, selle hetkeni konfiskeeris Bahreini valitsus üle 100 000 erineva tuli- ja külmrelva. Välajad al-Fakihi siitide kogukond Bahreinis on tegelikult loonud riigi sees oma riigi. Valitseja on Issa Kassim, kui tema ütleb, et tapke politseinike, siis nii peab minema. Peaminister on Ali Salman ja Hezbollah rakukesed on siis politsei ja sõjavägi ja kõik. Kogukonna sees on juhtiv nõukogu ja seda, noh, vast täpsemalt ei olegi mõtet seletada, aga see nõukogu koosneb kõrgematest usujuhtidest ja see on ka omaette manööverdamisega üksus. 90-ndatel alustas Ali Salman, tema on siis praegune juht Bahreinis segaduste tekitamist, tahtis kukutada valitsust, esitas nõudmisi ja nõudis võimu siitide ususekti vaimulike esindajale Abul Amir al-Jamrile, noh, tema on Mansour al-Jamri isa ja see Mansour al-Jamri, tema toimetab ühte vägevat ajalehte Bahreinis. Hezbollah rakud aktiviseerusid ja toimusid juba esimesed löömingud, esimene veri. Pandiga pommikisi siia sinna, külades said nagu kindlused mõnes mõttes ja külade rahumeelsed. Elanikkonda käsitleti nii, et nemad sattusid küll külas mõningasse oppositsiooni, aga olid kohustatud korralike inimestena alluma küla reeglitele ja neid kasutati ka inimkilbina, kui valitsusväed hakkasid küladesse sisenema. Muide valitsusväed, kui 90-ndatel siis see Madin lahti läks, leidsid mis asju? Maa-aluse, täieliku varustuse ja 400 voodi kohaga haigla. Majade vahelisi maa-aluseid tunneleid, tohutu hulga relvi. Nad leidsid kohaliku kuulitehase, külmrelvade töökodasid, pommitöökodasid ja infokeskuse, kus arvuti andmebaasides oli praktiliselt iga Bahreini elaniku kohta midagi. Sealt lekkis välja ka nii nimetatud valge päeva plaan. Mäletate, ma rääkisin, oli see nüüd eile või üleeile valgest revolutsioonist. Vaat see valge päeva plaan, see on midagi muud. See tähendas päeva, kus kõik siiad, kes kuuluvad Velayat al-Fakihi sekti, panevad end üleni valgesse riidesse ja lähevad välja, aga relvad on kaasas ja siis nad tapavad kõiki, nii nagu Mooseski käskis ja siis tulevad tagasi oma küladesse varju ja annavad välja pressiteate, et valitsusväed on hakanud külasid ründama. Üldiselt eks need plaanid ole nüüd teada ja edasi, kui nüüd kasutada kohaliku inimese sõnu, siis kui tema kõrgeausus kuningas Hamad bin Isa al-Khalifa hakkas Bahreini valitsema, tuli ta välja oma reformi plaaniga. Ta kutsus rahva kokku ja palus neil lõpetada kogu see meeletus ja alustada uue leheküljega, kus igaüks annab oma panuse riigi arenguks, mitte hävitamiseks. Kõik usujuhid aktsepteerisid seda, nad kirjutasid hulga kirju, palusid andestust. Sel päeval vabastas tema kõrgeausus kõik vangid ja hakkas muutma põhiseadust. Sektantlik vorm, mis oli loodud, hakkas nagu kaduma ja Bahreinis sai üks suur pere. Ehitati üles riiki. Või me ainult arvasime, et see on üks suur pere ja ehitab üles ühte riiki. Oppositsioon kuritarvitas keskkonda, et saada kontrolli alla nii palju valitsuse rajatisi kui vähegi võimalik. Ütlen vahele, seda nimetatakse sisseimbumiseks. Nii pea kui keegi nende hulgas saavutas kõrge positsiooni, palkas ta seejärel vaid šiite velajat al-Fakihi usulahust, et suurendada kontrolli. No eks meilgi oli ju see, et miks ühes parteis saadakse ülemusteks. Ja praegu siis kontroll väidetavalt on jõudnud nii kaugele, et see usulahk kontrollib tervishoiu ministeeriumi 97% ulatuses, haridusministeeriumi 95% ulatuses ja energeetikat 90% ulatuses. Neid on vähem, aga nende kontroll on massiivsem. Nad ei olnud oma plaane Bahrein üle võtta kunagi tegelikult kõrvale jätnud ja sellest tegelikult avalikult ei räägitud ja sellepärast oligi suhteliselt šokk, kui 2011. aasta 14. veebruaril algas korraga revolutsioon tingimustes, kus nagu kõik on korras. No heakene küll, ega see revolutsioon suurt suurem ei olnud, kui et minu pärast kas või Tallinna lõunakeskuse kvartali elanikud koguneksid viadukti alla. Tundub, ma võin muidugi eksida, et meie Pärnumaante viadukt on vaata, et pikemgi kui see Bahreini oma, aga siin võib olla tunnetuse küsimus. Ja võt 14. veebruar 2011, kus juures asi oli põhjalikult ettevalmistatud nii, et maailma meedia juba teadis, kuidas neid enne seda peksti ja piinati ja kuidas karistussalgad käisid ja kõike muud taolist. Muidugi see sama mure, millest ma juba rääkisin, oli religiooni ja oppositsiooni juhtidel kogu aeg alles. See kontseptsioon jumaldada pimesi inimest kui jumalat. Vaat kui inimesed on ikka haritud, siis see ei õnnestu eriti. Järelikult tuleb niisuguses arenevas ja avatud keskkonnas nagu Bahrein kuidagi pidi inimesed ümber õpetada, et nad nii palju ei teaks. Ja see ei olnud üldse kerge sellepärast, et haridust Bahreinis väärtustatakse, haridus saab ka väga huvitavalt tasuta, sellest ma olen ka rääkinud. Ja kuidas sa pakud neile selle vabaduse ja avatuse asemel korraga karskust ja kasinust, kuigi nad karsked on küll enamalt jaolt ikka kõik. Ja normaalsed sissetulekud, kui vaja on 120% ja et nad oleksid kuulekad ja usuksid pimesi. Siitide juhid tundsid, et uus põhiseadus, mille kuningas kehtestas, piirab nende võimu, sest see võimaldas nende võimu järgijatel saada targemaks. Ja loomulik on, et inimesed eelistavad ju paremat elu. Ja see siis oligi tegelikult põhjus, miks 2011. käivitati ka nii öelda Araabia kevad, rakendati oma plaan, mis tegelikult konfiskeeritud dokumentide järgi pidi käivituma alles 2017. aastal, 6 aastat varem.
No võibolla nad nägid, nad lootsid, neil tundus, aga samas arvestades, et nende keskus ju tegelikult nõrgenes, kuna nii paljusid punkte tuli finanseerida ja tuleb finanseerida ka praegu. No, saate ise aru. Läks lahti natukene terrori moodi asja. Hakati karistama inimesi, kes ei allunud Hezbollahi rakkudele külades. Neid ähvardati, sa lähed välja, demonstreerid, sa mõirgad või keegi sinu perekonnast vägistatakse ja mitte keegi ei saa midagi teha, sest mitte keegi ei näe ja sa võid osutuda valetajaks. Surmad jäid märkamatuks, läksid kirja kui loomulikult surmad ja tõesti olevat suur hulk naisi, tüdrukuid ja ka poisse külades vägistatud, et nende vanemaid või sugulasi karistada vastuhakkamise eest. Inimesi tapeti, arstid võltsisid surmatunnistusi, põhjuseks pandi tavaliselt loomulik surm või õnnetus ja ühe lihtsa lollikindla meetodina kasutati ka õhusüsti. Ma arvan, need, kes jagavad meditsiinist, teavad, kuidas seda tehakse ja aga ma ei soovita jah, kellelegi see ei ole nii mugav, kui ta võib tunduda. Inimesed ei julgenud küladest lahkuda, kartsid karistust ja võt, niisuguse mehanismiga pandigi värk käima. Hezbollahist on saanud Bahreinis juba vaata, et terroristlik rühmitus, kuigi ka vahelduva eduga, sest kohalik kultuur siiski avaldab ka mõju. No, muidugi võiks vaadata veel seda 14. veebruari võltsrevolutsiooni. Selle raames oli ka kummaline sündmus, nagu siin mõned turistid on kirjutanud, et seal on ju nii ladna ja lahke elu, abielu, see võib kesta 5 minutit, võib olla eluaeg, täpselt nii kauaks abielud, kui kauaks sul vaja on. Ja võt, kui see võltsrevolutsioon käis, siis opositsiooni liidrid nägid, et see venib seal pärli ringteel ja noortel on juba igav ja hiilitakse laiali, tahetakse meelelahutust, isegi kui neile selle eest maksti. Ja siis kasutasid nad jälle oma toore jõukaarti ja hakkasid karistama kõigepealt sugulasi. Ja üks moodus, mis võeti veel kasutusele, oli see, et Issa Kasim, tema on siis see usuisa, religioosne juht andis käsu saata pärli ringteele tüdrukuid ja naisi, et osutada seksiteenuseid noortele meestele ja meelitada siis sellega rohkem mehi kokku. No eks ka meie kogudustes ole tihti peale see, et palju noori naiivseid tüdrukuid, üks kenam kui teine, kõik koos laulavad eleda elega ja loomulikult mehed tunnevad huvi, mis seal on ja sellega Juhu, see on väga vana moodus, aga igal juhul Bahreinis 14-aastased ja vanemad saadeti siis ringteele ajutiste abielude tarvis. Ühe osa tõi Hezbollah sinna otse koolist, koolivormid veel seljas ja seksiteenused läksid lahti. Vanemad ei saanud midagi teha, sellepärast et hirm selle vähemuse ees oli suur. Võibolla mõned väga vanad inimesed mäletavad ka bolshevismi, kus tegelikult neid, keda oli bolshe, oli nii kuradi vähe, aga nad olid nii julmad, et avaldasid muljet. Palju oli loosungit, et demokraatia ja vabadus Bahreinis mõlema poole peal segadust kui palju ja samal ajal usuliin toimis väänas võimutses. Ja kui nüüd siteerida siin kohaliku elaniku, siis me oleme jõudnud punkti, kus kogu riik hüüab, et siia külad vabastatakse Hezbollahi rakukestest, aga kahjuks igakord sekkuvad inimõiguslased ja keeravad faktid, mis näitavad kokkupõrkeid Hezbollahi ja politseijõudude vahel kokkupõrgeteks režiimi ja rahumeelsete meeleavaldajate vahel. Kui keegi neist arreteeritakse, hüppavad nad välja ja kaitsevad nagu ohvrid alle, kes seda inimest protesteerijat, õpetajat, arsti ükskõik keda, sest see usulahk on üles ehitatud valele. Sõda Süürias on suurte muutuste ajajärgu algus, sest Iraan ei suuda enam anda seda tuge, mis ta varem on andnud ja liinid murenevad tasapisi sisemiselt. Ja selle tõttu on ka Hezbollahi võim natukene nõrgenemas. Aga lähitulevik toob päevavalgele nii mõndagi, mida me ei suutnud veel aasta tagasi uskudagi. Hoidku Jumal meid ja meie maad nende õuduste eest. Amiin, nii kirjutab kohalik. Samal ajal tuhanded Süürias elavad armeenlased üritavad lahkuda ja kolida Jerevani. Süürias elab muide umbes 80 000 armeenlast, kes on väidetavalt otomanide genotsiidi ohvrite järel tulijad. Segadused jätkuvad, aga nüüd head inimesed muusikapala ja siis peaks tulema saatekülaline.
Otsas on papp.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi vaatamalt palavale ilmale ja noh, tont ja mis seisundil oleks nagu puhkus, nagu ei oleks ka kohtumised valijate ja muu taulis. Aga igal juhul stuudiosse on potsatanud täies ilus ja hiilguses ei keegi muu kui kolmapäevane Viktor Vassiljev. Ja et aktiivset tegevust nagu ei ole ja varsti kerkib 8 nädalaks esile ka unikaalne riigikogulane, keda noh, formaal juriidiliselt käsitletakse just nagu, aga tegelikult just nagu mitte, siis võiks rääkida täna võibolla natukene ka pseudoskandaalides. Muide, kas sul on juba Volvo odavamalt ostetud?
Tere, tere, head raadiumi kuulajad, mina sõidan Subaruga. Aga Volvoga, ei muuseas, ma olen neid asju uurinud natuke. Vaadake, asi on selles, et ma ei tea, mis värks on, aga kogu aeg üritatakse imeda nagu kuskilt välja mingisugust skandaale, mis üks üsta puha olgu nad ainult ajakirjanduses või jutku kohtusse, lõppude lõpuks ikka pudenavad laiali ja lagunevad ja mitte midagi, mingit asja sellest ei saa.
Aga vabandus, Viktor, ma ütlen praegu vahele, ega
Lingvistilise analüüsiga ei olegi võimalik lahendada juriidilisi probleeme ja kui juristid käivad küllalt tihedalt uuskeele kursustele, et saada teada, mida üks või teine nende häälitsus tähendab. See tähendab ainult ühte ka, et lihtsurelik ei saagi aru saada, millest pühakud räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Ja kui ma vaatasin nüüd herr Lõõniku, kohtuniku, oi jumal, jumal, see tema rõõm otsuse välja kuulutamisel just nagu oleks 6 kuud kestnud kõhu kinnisusest lahti saanud. Mehed, ma saan nüüd vabalt rääkida. Ma ei tea, mis oli juhtunud, aga mina nii sõltumatud ka ei usu.
Ei, jah, no ma tean, rida misi on tekinud selliseid kohtuasju, mis on, no ma ei tea, targal inimesel algusest peale näha, et sealt ei tule head nahka, ei tule, aga ikkagi venitatakse asi kuni kohtuni välja ja siis tekibki olukord, kus selle pealt teenivad kõvasti advokaadid, näiteks maadevahetuse skandaal, no nii, mina tean nii palju leht kirjutas, et õigusabi kuludeks mõisteti välja 1,8 miljonit eurot, see on siis
või oli see 1,3.
Üsta puha, no ausalt öeldes minu jaoks suurt vahet ei ole, mina pole sellest raha elu sees.
Seda on jah natuke palju.
Aga ei, advokaatidele ei ole palju, need on ka tippadvokaadid.
Süües kasvab isu.
Aga küll nendele tekitatakse veel kohtu asja. Nii et sellised asjad on jah, kellelegi on nad ääretult kasulikud. Ja no pealt näha ilmselgelt kohe advokaatidele. Nii et nemad hõõrusid algusest peale käsa, nägid siin mitu aastat kõvasti tööd ja saavad täiesti väärilise honorari. Ja näiteks siin mingite annetustega on praegu mitu lugu üleval, üks on Toobali lugu, seal on siis mingit 500 eurot siia või sinna. Nüüd prokuratuur üritab tõest, et oli 600 eurot ja siis kahtlusalune raiub nagu rauda, et oli 500 eurot, 100 eurot on vahet, aga ma usun, et ka see lugu jõub kohtusse.
No keegi pidi selle raha ju edasi andma ja ega siis tema näpude külge kleepub ka midagi.
Jah, kas andis või jannud või, aga igal juhul ma tean seda, et kahtlusalus on väga kõva advokaat ja ega kõva advokaat, ega ta tühist asja ei võta, nii et juuda ikkagi teab, et sellest asja ei saa, aga asi venib kõvasti ja kohtukulud mõistetakse välja, need on kindlasti kopsakad, nii et advokaat teenib selle asja pealt kõvasti ja tekibki selline mõte, et miks prokurörid tekitavad sellist kohtuasja, millest nii kui head nahka ei saa, teadused head nahka ei saa ja advokaadid muudku hootavad ja hõõruvad käsa. Noh, ühed juristid kõik. Räägitakse, et juristidele olla põrgus eraldi osakond olemas, ma ei tea, ka siis madalama või kõrgema temperatuuriga, aga tuleks natuke sinna selle Volvo juurde tagasi.
Aga ühe asja võtaks veel, vaata, hüpoteetiline vandenõuteooria. Kui praegu põlistatakse, teis sõna ei oska nagu eesti keeles kasutadagi, eliiti, olgu nad millised kaabakad tahes, aga luuakse seda suurt vahet, et mina pean teenima, ütleme, 10 000 eurot, sulle sitala aitab 300 küll. Ja vahepeal see ala nagu ei tohiks olla, sest kui see ala kasvab täis, siis võivad ju ka ääred hakata lähenema. Võibolla samamoodi luuakse praegu juriidilist eliiti, kellel on nii palju raha ja kelle hinnakiri on nii vägev, et teised poisid, kes võibolla nii kanget ja keerulist keelt ei oska, neil ei ole isegi terve riigi teiega mõtet minna selle jõulise ladviku vastu. Jah. Ja muidugi, mis siin pattu salata, kunagi sai, jah, sõna otseses mõttes pattu tehtud. Eks need altkemaksusid liigub? See on fakt. Liiguvad küllaltki suured summad. Tean ka mina üleval pool kõrgel endiseid pühamehi, kelle allkiri maksis 1 000 000 või koguni rohkemgi.
No see on kroonides ilmselt.
Kroonides, jah. Aga samas kui arvestada nüüd kaitsepolitseiniku, vahel jäänud kaitsepolitseiniku nimetatud summad, see oli vist siiski 1 000 000 eurot või umbes niimoodi, süües kasvab isu.
Nii kirjutati.
Aga sai ju kunagi ka läbi vahendaja ühele kõrgel positsioonil olnud inimesele lekitatud infot, et noh, aga sa said ju 2 000 000, miks sa ei teinud siis seda asja? No tegelikult teaksin ma küll, et ta sai kõigest 1 000 000, aga kui tigedaks ta läks, keegi pani ju teise piht. võtta. Aga noh, see on ka tõestamatu asi. Mina pole midagi öelnud, mina levitan ainult kuulujutte, sest niisugust asja ei olegi võimalik tõestada. Sellega minnakse nende samade võibolla advokaatide vastu.
Jah, no võt, tekibki siuke, no kui rääkida vandenõuteooriates, siis tekibki siuke vallatu mõte, et ühed juristid ja teised juristid istuvad nii kui male laua taga, liigutavad nuppe, eks ole, et see kord võidad või võidab üks pool, teine kord võidab teine pool, aga
ja loeme seda sama siioni tarkadest ja me näeme, et no, nii peabki olema, no, sinna ta saabki ainult välja minnagi.
Mängul on jumet, sellepärast, et nii nagu igasugustes suurtes mängudes on mängurid, kes nii kui, neid niite tõmbavad ja ikka need kopsakamad võidud ühele poolele laekuvad, antud juhul ongi need siis advokaadid ja...
Maja võidab alati.
Täpselt niimoodi, ja maja võidab alati ja kes seal maja kes elavad, no sellest me ilmselt teada ei saa mitte iialgi, ja...
Aga mitte Volvo, vaid Volvo.
Ja. Ja muidugi raha saab kõike.
Ja.
Volvoga jällegi tont teab, kust välja imetud skandaalet oleks lehtedes millest kirjutada, kedagi jällegi süüdistada ja muuseas mulle kui Riigikogu liikmele pakuti samuti Volvot ja no mis mõtlen, Volvo hää auto eks ole, aga ta on kole kallis auto ja eks suur osa hinnast ilmselt see 30% hinnast ongi see, mis makstakse kaubamärgi eest, no see on nii kui Hennes siin konjak ja mina eelistan valget toonekurge. Mõlemad on nii-öelda sõidetavad. No
absoluutselt.
Aga Volvoga muuseas praegu süüdistatakse, et Volvo seal pakub riigikogulastele kõrgematele riigiametnikele, et see on nii kui altkemaks või kingitus, mida iganes tuleb deklareerida. No kõigepealt vaatame seda riigikogu liiget või kõrget ametniku, ma ei taha kedagi kaitsta, aga ma ütlen, et ega reeglina seda oma raha eest ei ostata, vaid kas küll hüvitisest või kõrgem ametnik tema eest maksab asutus, okei, see on maksumaks ja raha, eks ole?
No ja samas ma olen jõudnud täpselt sama mõttekäigu juurde ja ütlen, et kui seda makstakse kulu hüvitisest, siis ühest küljest on ju kasulikum, kui ostetakse allahindlusega masin, teisest küljest on ükskõik, sest kulu hüvitis kuulub hävitamisele, muidu ei saa öösel magada ja kulumisele.
No eks iga üks, kes kasutab mingisugust raha, olgu see eelarve raha või isiklik raha, ta planeerib seda, ka kuluhüvitis planeeritakse ja inimene see otsustab, et vaat sellise summa saan mina kulutada autoliisinguks näiteks. Ja sellise summa ulatuses ta siis vaatabki, et kui talle pakutakse seal, ütleme, seal no, mingi summa eest Volvot või pakutakse sama summa eest Subarut, no, oma näiteks ole, no, siis ta ostab auto ikka sama summa eest, et Volvot saaks ta nii kui 30% rohkem või nii, aga no liigub üks ja liigub teine, et ta saab lihtsalt 30% juures natuke luksust juurde. Minu jaoks ei oma see luksust tähtsus, minu jaoks on tähtis see, et auto oleks korralik, oleks vastupidav, viiks mu punktist A, punkti B ja vahepeal ära ei laguneks. Nii et no, ma ei usu, et nüüd näiteks riigikogu liige saab sellest mingid kingitus, mingid materiaalsed kasud, sest kindlasti ei saada, saab prestiisi juurde.
No, samas kui see aga... allahindlus oleks olnud 100%, siis võibolla võiks midagi, siin herra Anvelt ju ütles, et tema ei näe siin korruptsiooni, aga kui tegemist on allahindlusega, aga samas kui sulle anda nüüd Volvo 100%-lise allahindlusega,
ja aga keegi siis... pole annud. No.
Ei ole jah.
Volvot küll ei antud.
Mõnid inimesed siin ikka.
Ja kus jure see, no tähendab ütleme seal sportlastele straadi tähtedele, antakse küll aastaks kasutamisõigus, nii et tasuta, nii et sõidab aastakese mingi autoga, siis on muidugi suured kirjad ka peal ja sponsorite kirjad. Nii, aga nüüd tuleme tagasi selle 30%-lise alla hindluse juurde, mida Volvo pakub. Volvo muuseas ei paku seda mitte ühelegi Eesti poliitikule nimeliselt, et saada tema käest mingit kasu või ma ei tea mida, seda ei tehta mitte altka maksuna, vaid kujutage ette, see on Volvo kontserni poliitika, see otsustatakse, isegi mitte Rootsis, vaid Hiinas, Volvo kuulub ju hiinlastega, see on hiinlastele, see on Hiina auto. Selle otsustab kontsern ja kontsernil, kui mulle pakuti seda alla hiinlast, siis ma uurisin väga täpselt järgi, kust kohast see tuleb. See tulebki kontsernist, kellel on väga täpsed reeglid, kellele millist hinna alandust pakutakse, millistele seal ametnike või poliitikute kategooriatele. Nii et seda ei paku mitte Eesti esindus, kes loodaks näiteks minult kui poliitikult saada mingit tulu, et ma sõidan nende autoga reklaamin, vaid... Seda teeb ema ettevõtte kontsern, kes ei tea minust mitte halligi ja võibolla isegi ei tea, kus, kuradi kohas Eesti asub, nendel pole sellest tähendab mingit olulist kasu. Nendel on lihtsalt põhimõte, et kui tuntud tegelased sõidavad nende autoga, siis auto satub sagedamini tele- ja ajakirjanduse pilti ja see ongi nende nii-öelda reklaami kasu, mis nad selles saavad.
No jah, seda võiks nimetada ka tegelikult reklaami filosoofiaks. Jaa. Näiteks Mercedes-Benz hiilgabki sellega, ma olen jaa. Siis kui oli vist veel alles rubla aeg kokku puutunud selle Mercedes-Benzi reklaami filosoofiaga, sellest on neil olid vähemalt spets raamatud, millega sai põhjalikult tutvuda ja see on See on teadus oma ette.
Ja aga igatahes, kui mina otsustasin, millise ma võtan, siis ma nägin, et sama raha summa eest ma saaksin umbes samas suuruses Volvo, umbes samas suuruses ja umbes sama varustusega, tähendab suurt vahet ei ole.
Kütuse kulu.
No siin olen sellest, kas võtad seal diisli või bensiini, tähendab, no mina eelistan siiski no natukene suuremat auto, et ma päris piisikas kõkatsiga ei julge sõita, ma tahan, et oleks piisavalt ohutu tänava liikluses, nii et ikka see on keskklassi seda on, aga kui ma oleks võtnud Volvo, ja, siis ma ei oleks mitte mingit lisaväärtust saanud välja arvatud uhke Volvo embleem ja mul lihtsalt hakkab vastu see, et ma pean embleemi eest nüüd mingisugused, ma ei tea, liigsed liigutust tegema raha maksma. Milleks? Pole vaja. Mina võtsin selle automargi, mida nii piisavalt palju Eestis müüakse. Järelikult on teenindus ka hää.
Millal algas see nii nimetatud Volvo skandaal? Minu mõelest algas ta enne seda, no seda ma puudutasin saate alguses ka tegelikult, kui selgus, et issand jumal meie kangelaslik presidendi proua sai uue ameti auto 3 aastat liisingut parasjagu presidendi teise ameti aja lõpuni ja siis võib jääkväärtus ega välja osta, on ta siis talles, nagu Leitlen ütles, ma ei mäleta kellele.
Jah, no selle jääkväärtus saab olema piisavalt suur.
Nii kuule, 36 000 eest makstakse praegu selle 3 aastaga 55 000. Küllab siia mahub ka mingisugune pufferleping veel.
Võib olla, jah.
Ma ei taha midagi alba öelda, sellepärast, et äritalent peab inimeses ikka olema ja
vaata, ja no, praegu on niimoodi, et see presidendi auto, et ta on mõni aasta juba sõitnud, nüüd proua autol sai liisingu periood läbi, võttis uue, see on praegu kallimaga, kui saab presidendi härra enda autoliising läbi, siis ostetakse talle jällegi, mis on proua autost tunduvalt kallim. Aga jällegi, president on president. Mina küll ei tahaks nokkida presidendi kallal. President on ikkagi riigi nägu, ta peab hea välja nägema ja minu meelest ta võiks sõita ka kuuli kindla limusiiniga, mida iganes. President ongi riigi prestiis.
Sõnusidki ära, küllab järgmine sõidab ka. Olukord läheb ju järjest demokraatlikumaks,
kuulid sõbralikumaks
ja nii edasi.
Ja, aga skandaalidest muidugi tekitatakse neid igasuguseid ja ma ei tea, kellel see kasuks tuleb, aga see Volvo poliitika muuseas, et seal riigi tegelastele, ta on vanem kui Eesti riik, nii et see on Volvo juba palju aastaid selline poliitika. Vanasti oli Mersul selline poliitika, et ja see võis ka olla mingi 25 või 30 aastat vana, et kõrgelt riigi tegelastele anti hinnalandusega. Veel kord ma ütlen, et ükski riigikogu liige sellest otseselt kasu ei saa ja tähendab, lepib ta kokku mitte kohaliku esindusega, vaid see on ema firma poliitika. See ei ole personaalne pakkumine.
No täna nagu niisugune tähtis päev ka veel, et minnakse krooni hauale tema sünni aastapäeva tähistama või umbes niimoodi ja juba siin on mitmed inimesed võtnud sõna. Valdo Randpere seletab ka meie majanduskasvust, et kui hea see kõik on, et me kroonist lahti saime ja muidu ei oleks möödunud aastal 8%-lis kasv olnud. Oma vahel öeldes, kui tulla kolksuga alla umbes nii nagu pall kukub vastu maad, siis see möödunud aasta 8%, see on see pisuke tagasi põrge pärast kukkumist ja noh, see veel ei ole ju majanduskasv. Aga jah, me saime Eesti kroonist edukalt lahti, me oleme integreerunud eurotsooni, me liigume eurotsooniga ühe kursi peal meeletu negatiivse majanduskasvu poole, isegi Venema paneb need miljardid juba kõrvale, et kui eurotsoon ikka päris panka lendab, siis võibolla laenab ka viieka või saadab leivavilja.
meil ikka vedas kõvasti, et me jõudsime viimasel hetkel hüpata rongi peale, mis sõidab põrgusse või keegi ei tea, kus põrgu asub, nii et täiesti tundmata suunas ja mis sest värgis saab, pole õrna aimugi.
Aga me oleme ühisel kursil teiste vagunitega.
Ja vaat niimoodi, et kui keegi üks loll pistis pea, ahju üks olest pistavad teised ka.
No, mida ta nägi selle, et ta karjuma hakkas?
Jah, no näed, aga oma peaga tuleb ikka mõelda, eks ole, aga pead tuleb kasutada otstarbe. Väga raske on ennustada, mis saab sellest krooni, või tähendab krooni eurotsoonist ja Euroopa liidust. Me näeme, mis seal Kreekas toimub, aga millega see lõpeb, me samuti.
Aga see on ju pankade asi, Viktor.
See on pankade asi.
Põllumees kasvatab oma notsut ja vilja ja kõike, mida iganes, ainult et tal on järjest kehvem müüa, sellepärast, et pank on rahapaprid ära kaotanud, aga kui vähegi ajalugu on õpitud, siis võib ju noitsu vahetada viie kotti vilja vastu või vastupidi.
Ei õnnestu, sellepärast, et kõigepealt see notsu, ta on pangale võlgu juba enne, kui ta sündis. See on esiteks. Ja teises, kui ta vahetada viie kotti vilja vastu, siis ühe kotti võtab maksuamet, teise võtab pank, kolmanda veel keegi. Juhul endale jääb söömiseks üks kott.
Ta konverteerib selle tooraine rahaks, mida sul nagu nii ei ole, nii et sellest ei maksa ennast häirida lastagi. Siin herra Ansip ütleb ka uhkeid asju, et kõikide rahvaste ja inimeste kannatus Kreeka suhtes hakkab katkema. No kus ta võtab niimoodi suu täis õhku ja ütleb, et mul on absoluutselt ükskõik, kuidas need pangad kõrbevad või ei kõrbe, aga mul ei ole ükskõik, et kui ma seda ütlen kommentaariumis välja, siis mu kommentaar kustutatakse, sest pühamehe sõna peab ju peale jääma ja mulle ei meeldi niisugune demokraatia.
Aga vaad, seda ma olen korduvalt Delfis näinud, kuidas kommentaare kustutatakse.
Mitte ainult Delfis, mujal.
Ja ka mujal, kus juures teatud poliitiliste skandaali sündmuste puhul, kui kommenteeritakse rohkem, olen huvi pärast vaatanud, ilmub mingi huvitav kommentaar, plaks järsku kadunud. Nii et ja siiski tsensuuri masin või ükskõik, kuidas seda nimetada ja mina ei tea, kes sellega tegeleb, aga värk toimib täiesti. Ja tulles tagasi tära Ansipi avalduste juurde, et kõigi maade rahvaste kannatused on lõppemas. No, härra Ansip suhtleb teatud inimestega, kelle nagu arvamusi ta teab, eks ole, ja nendest ta võib-olla räägibki, aga need inimesed on teps mitte Eesti rahvas, vaid Eesti rahvale antakse peaministri suu kaudu teada, mida peaks Eesti rahvast mõtlema. Ja see osa Eesti rahvast, kellel mõtlemisainet nagu vähe, eks ole, või puudub substraat, see siis võtabki selle mõtte omaks ja paneb selle endale kahe kõrva vahele ja ongi näed see mõistus täitsa olemas. On mida mõelda.
No jah, homo sapiens ju, mälu ja kõige muuga, kuigi kummalisel kombel ta teab, mis seisukohal on Eesti, aga...
Kui aga... homo sapiens tegelikult see on homo erectus. Aga,
ei no homo erectus heakene küll, kui nad oleksid kõik siis selgrooga, aga minu meelest homo erectuseni on ikka kolmel neljandikul rahvast veel päris pikk tee minna, sest nad ju ei ole sirge seljaga ja püsti.
Siin on igades ajakirjandusega on samamoodi nagu rämpstoiduga, inimene on harjunud tarbima rämpstoitu, sest ei viitsi kodus nagu köögis midagi valmistada, sööbki rämpstoitu ja samamoodi on ka mõtetega, ei viitsi ise mõelda, siis võtab telekast või Delfist või kust iganes selle mõtte, mis nagu paras jagu ajudesse ilusti kenasti ümmarguselt ära mahub ja selle mõtte sinna paigutabki ja on täitsa rahu selles, et naabrimehel ka sama mõtte, teistel ka sama mõtte ja kui võimud on selle ka hääks kiitnud, siis on mõte hää.
Suvi, suur vaikus ja selle vaikuse tekijal sünnivad tegelikult suured asjad, mis on sügiseks juba unustatud, keegi pole tähelegi pannud, sest üks osa inimesi kohtub valijatega, teiste asemel töötavad asendustöötajad, kes on puhkusel, kes mitte, segadust kui palju. Kuidas sina, Viktor Vassiljev, vaatad nüüd selle hetke peale, kui ametlikult algab uus hooaeg? No siin võib muidugi vahepeal tulla ka erakorralisi istungeid. Poisid, tulge kokku, mul on vaja, et te hääletate selle poolt.
Ja, et nupp on sääl.
Ja,
ja tähendab, mina hetkel isiklikult, ma ootan, millal lastakse nii kui veits puhata, sellepärast, et siia ma nii ausalt öeldes pole saanud.
Aga parem, et sa välja küll kui nädal tagasi.
Ma käis nii juuksuris ja mul ei olnud enne aega lihtsalt, ma ei tea, 2 kuud polnud aegagi juuksuris käia ja... kasvasin täitsa karva. Nüüd teeks aega natuke rohkem, aga näiteks eilse päeva ma veetsin sellega, et istusin 1,5 tundi haigekassa nõukogu istungil, siis käisin riigikogus igasugu seal asju ajamas ja kirju lugemas, siis elektronpost täitab, töötab samamoodi nagu ta on iga jumala päev. No kirju laekub küll vähem praegu, kuskil 20-30 kirja.
Mingid huvitavad spämmifiltrid on peale pandud, mulle ei tule ka pooled asjad läbi mõni.
Ei,
lihtsalt on, lähevad kaduma.
Ja see on suvisest päikesekiirgusest.
Võibolla küll.
Ja süüdistama päikest, ta ei vaidle vastu. Ja. Nii et ei ausalt öeldes esialgu, no kuni jaanipäevani kindlasti on tegemist päris palju ja igasugust ringi jooksmist, nii et kõiksugu oma isiklikud tegema jäänud asjad, mis on terve talve veninud, nendeni ma ei ole siia maani jõudnud, aga siiski lootust on. Kuigi aga ma väga pikalt kuskile ära ei pääse, no kuskile viieks päevaks saab linnast ära sõita, aga kauemaks küll mitte, sellepärast, et ikkagi iga nädal oleks raadio saada, üks teleka saada, iga nädal on mul 2 artiklit kirjutada, need asjad kestavad ikkagi edasi. Valijad, praegu on koolide lõpetamise aeg, nii et paar kooli on ikkagi kutsunud mind lõpetamisele ja üks ülikool samuti, nii et tuleb sealt ka läbi hüpata ja see on nagu soovida, et kuskil ülikoolis lõpuaktusel käimine, see ka päris juba huvitav tegevus, mulle endale on see lihtsalt huvitav ja ilusaid tarku inimesi vaadata, aga eks lõpetajatele on ka natuke võibolla siuke prestiisi küsimus, et kutsutakse nii kui pulma kindral, eks ole riigikogu liige, et loeb need sõnad peale, noh, miks ka mitte, ka see on muusias avaliku elu tegelase töö ja ka seda tuleb teha, nii et see sellised asjad kestavad ka suvel. Kui räägitakse, et valijatega kohtumised, et siis nii kui võetakse seda huumoriga, eks ole, valijatega kohtumine muusias ääretult raske töö, sellepärast, et vaat käisin ma siin ühes väikses Eestimaa linnas koos veel mõne fraktsiooni liikmega ja siis ja tuli seal paarkümmend valijat tuli kokku, meid oli 2 korda vähem riigikogu liikmeid ja katsus inimestega rääkida, kui inimeste esitavad kohe küsimus, miks te nii palju palka saate? Mina üritasin käänata selle nõnda viisi, et kuulge, et räägime hoopis sellest, et miks teie nii vähe palka saate, mille peale mulle vastati 2 korda järjest. Meid ei huvita, miks meie nii vähe palka saame. Meid huvitab, miks teie nii palju saate.
No, see on hariduse küsimus, ei ole midagi parata. See peaks olema ühiskonna õpetusega selgeks tehtud, kes selle palga kehtestas, kes valis need, kes selle palga kehtestasid ja nii edasi. See on jälle... Ja. Nokk endal seal samuses.
Aga no paneme riigikogu kinni, eks ole, paneme ministeeriumid kinni, likvideerime siis, tähendab peaministri president seisuse, elame siis nagu tundid karjad koos või mina ei tea, no kuidas moodi peab see riik toimima, ei ole sinna midagi parata, oleme tsiviliseeritud ühiskond.
Sellest olukorrast ei ole kerge välja tulla, aga ei sa ole. Mainisid siin haigekassat ja mulle meenub nagu, et möödunud nädalal ülistati, kuidas demokraatia voolab ka haigekassasse, et nüüd võib igaüks kandideerida ja võibki. Nii edasi. Mis seis seal siis on? Kas nüüd saab juht valitud või ei saa
ei.
Või?
Ei saa. Ei saa, ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Ja ei, praegu tähendab, et nüüd viimasel koosolekul ei otsustatud praktiselt mitte midagi. Otsustati seda, et natuke muudetakse valimise reglementi, sellepärast, et siia maani reglementis olid kirjas kandidaadile esitatavad nõuded, kus juures seal oli jah, tähendab kõrg haridus, seal elukoht Eestis nii edasi standardsed asjad, aga oli 2 tingimust, et 5-aastane suure organisatsiooni juhtimise kogemus ja põhjalikud teadmised tervishoiusüsteemist. No võt, neid asju siis nende organisatsiooni juhtimiskogemustega 5 aastat võeti ära ja suur organisatsioon võeti ka ära, jäeti niimoodi, et lihtsalt organisatsiooni juhtimiskogemused, nii et kui mees oskab noh, ütleme seal viiest inimesest koosneva kollektiivi kanavähem hakkama saama, siis sobib küll. Ja muidugi välja võeti jah teadmised tervishoiusüsteemistega, haigekassa just ei peagi tervishoiustega, tervishoiusüsteemistega, arstidestega, õdedest mitte midagi teadma ja peab teadma sellest, kuidas raha liigutatakse, kus juures ega finantsialaseid teadmisi ka ei olnud selles reglementis. Nii et reglement tehti selline, et hea rahvas, nüüd võite kõik, no kõrgharidus peab olema, ja võite kõik kandideerida haigekassa juhatuse esimeheks, kui te olete lõpetanud Sillamäe ülikooli 3 aasta jooksul ja teil välja printitud diplom taskus on, et saate ette näed, et võite minna haigekassa juhiks, palk on mingi vist 4000 eurot kuus või midagi sarnast.
No ei ole väga viga, mõni teine, jah, noh, jakene küll. Siin tuleb muidugi hulgi mõtteid, siis võibolla haigekassa juhatuse esimehe kõrvale palgatakse veel 2 meest, kes seda tööd ka natukene jagavad või niimoodi kui poliitiliselt on paika pandud teisalt, kui mõelda meie ülitalendika siseministri peale, kes leidis, et avalikud konkursid on üldse kuritegu, siis võiks ju mõni jospel selle mehe lihtsalt määrata, et lasta siis ise vaatab endale need jobukakud, kes tööd hakkavad tegema. Ja bürokraatia ju suureneb.
Jah, no siiski vaad sellisel tasandil mitte miski ei toimu juhuslikult ega ilma põhjusteta ja eks aeg näitab, mis põhjused seal on ja mis mängud käivad.
Aga heidaks nüüd pilgu ikkagi järgmisse hooaega, kui noh, siin eks vahepeal tuleb infot muidugi juurde, kindlasti tuleb mõni erakorraline kogunemine nagu juttu oli, aga kuidas sina, Viktor Vassiljev, vaatad nüüd järgmisesse sügisesse algavasse hooaega, siis on ju niimoodi, et õige pea on oktoober ja aasta pärast juba siis kohalike omavalitsuste valimised. Kas muutub midagi ka psühhokliimas kõrgel mäeotsas, kus puhuvad puhtad eurotuuled?
Mäeotsas nüüd psühhokliimat ei muutu, psühhokliima muutub erakondade peakorterites, sellepärast, et kohalikud valimised, see on jah jällegi...
No eks mehed tulevad ju selle haisuga ka kõrgele mäeotsa.
Ei mitte päris nii, need on ka kohalikud valimised, kohalikud volikogud ja inimesed, kes töötavad riigikogus, need siis kaasatakse, et pannakse pulma kindraliteks valimisnimekirjade ette otsa, et nad koguksid hääli, ega sellepärast siis keegi nüüd riigikogust ära ei tule kuskile Kapa Kohila valla vanemaks. Aga no nii see poliitiline mäng käib, nii et kohalikud valimised need näitavad jälle, kuidas on muutunud jõudude vahekorrad, milliste erakondade reitingud nii kui tõusevad, langevad ja teatud määral on siis ka eelmäng järgmistele riigikogu valimistele. Nii see on sellepärast, et elu on meil poliitiline, riigijuhtimine on poliitiline, poliitilised erakonnad siis oma vahel võisteldes seda asja toimetavad ja aga asja on ka teine aspekt, ikkagi. Meil on osalusdemokraatia ja rahval, igal inimesel, kellel on valimisõigus, on kord 2 aasta jooksul kohalikul tasandil, 4 aasta jooksul kohalikul tasandil ja kord 4 aasta jooksul riigitasandil, on võimalus oma sõna sekka öelda. Ja igal inimesel on 2 varianti, et kas lihtsalt kuulata, mis talle massimeedia vahenditest peale surutakse ja käituda nii nagu vaja, või natukene mõelda, et need inimesed, kes on istunud kas tema kodu külas võimu juures või Toompea künkal, kas nad on õigesti talitanud, on nad õigustanud tema lootuse või mitte, ja lõpuks on ka võimalus tõesti avaldada protesti ja kas mitte hääletada või kõik nimed läbi kriipsutada või kirjutada midagi sellist, mis trükkimust ei kannata valimissedelega, seda on tehtud, aga igal juhul ka see on võimalus, nii et linsama kodus istuda ei maksa ikkagi avaldage oma arvamust siis, kui need valmistud.
No seda muidugi, aga praegu peaks alustama tegelikult ettevalmistus kvalitatiivseks hüppeks, ehk siis teisi sõnu tegema endale selgeks need asjad, mida koolis ei õpetatud, kompenseerima oma hariduse puudujääke, et mõista võibolla riigi toimimise tegelike printsiipe ja
ka Õhtulehte lugeda
ja olla valmis ka ise võibolla kandideerima kui täie mõistuslik, mitte kui sinisilmne idealist, kes ütleb, et kui mina saan võimule, mina tõstan palkasid, mina langetan metsasid, mina keedan mere ära, et kõik kala saaksid.
See on küll, ei keegi nohvi, nii sama mees metsastega tal ei õnnestu.
Aga kvalitatiivne hüppe.
Kvalitatiivne. Tähendab selleks, et toimuks ülemine kvaliteedile, peab kogunema piisavad kvantiteeti, nagu meil koolis õpetati.
Ja sa tahad öelda, et langevaibega rahvas ei ole selleks enam võimeline?
Ei, miks mitte, aga kust need helged pead siis tekivad selleks, et keegi helge pea oma hullupööraste ideedega pääseks nagu rahva ette kõnelema, tal peab olema piisavalt pappi, tal peavad olema toetajad, peavad olema kättesaadavad mitmesugust massimeedia kanalid, nii et üksi ta ei tee ära mitte kui midagi, üks kõik kui geniaalne taga ei oleks. Ja lõpuks kogu inimkonna ajaloo näitab, et geeniused, need surid ikkagi näljas ja vaesuses ja kui umbes 100 aasta pärast alles avastati nende hiilgavad ideed.
Vaata, siin on nüüd ajalehest Moskovski komsomoljets, üks huvitav artikkel Puškinist. Et Puškini surm oli lavastus. See on nüüd välja uuritud, seda on küll väga raske tõestada, aga igal juhul 1837. aastal see vist oli, siis toimus nii, et duelli tegelikult ei olnudki. Ja need öised salapärased matused, see oli ka suur bluff. Puškin lavastas oma surma.
Ja elab siia maani või?
Ei, siia maani kahjuks ei ela. Ja laskis siit, mitte siit tähendab sealt siis, Venemaalt, kus tal, nagu ma aru saan, ei olnud kõige parem elada, laiskis jalga sinna riiki, kust Merimee oli omal ajal saatnud Vene muinas juttude esimese partii Prantsusmaale. Kogus ennast seal ja ära sa ütle 1842. aastal juba olles muutnud oma välimuse märgatavalt elegantsemaks ja enda rasva söönud, astus ta üles kirjanikuna, kelle nimi oli Aleksander Dumas Vanem.
Noossa, suurem pärane.
Ja tõsiselt, mul on see artikkel olemas, eile saadeti ja võt nii juhtus.
Ja no kahjuks Ray Bradbury suri ära, aga tema kirjutas veel paremat fantastikat, jah.
Noh, aga elu niisugune. Millega siis võtame meie hooaja kokku? Oleme puutunud need ka Vene ja Prantsuse kirjandust ja kes neid suudab lahuta.
Aga võtame niimoodi kokku, et suvel kindlasti rahval tekib aga teate, mis võib-olla tõesti loeks mingisugust väärt kirjandust. Nagu vahetavel tahaks süüa ka midagi sellist head ja maitsvat, mitte seda, mis iga päev. Ja võib-olla, võib-olla oleks ostarbekas tarbida ka mitte igapäeva massimeediat, vaid mingisugust väärt raamatut, olgu see siis Puškini või Tüma oma.
Jah, ja kes Puškinit originaalis ei taha lugeda, muidu kurradi keeruline vähemalt minu mõelest küll, siis Petti Alveri tõlked on ju ime head. No, aitäh, Viktor, sulle! Kohtume järgmisel hooajal, sest püha sõda ei ole veel lõppenud.
Üski mees neile osaks saab vaid see et saus ja õige mees auto ja garaaž uhke villa kuskil maal need on maised asjad kõik ja neid üsna lihtsalt saada või au ja kuulsust raha eest Ei või osta üski mees, neile osaks saab vaid see, et saus ja õige mees. Taskus kuldne uur, mitmes pangas arve suur, naisi iga sõrme jaoks, kel siis kui otsas rahad tunne ka. Mees neile osaks saab vaid see et saus ja õige mees mis
mis on kasu, sest kui sul ainult hiilgab kest. Lõpuks saatan hinge viib ja siis jääd ilma kõiges nagu
Saade on salvestatud 2012. aastal.